πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά.
Γεια σας. Εδώ είμαστε, ένα φθινοπορεινό μεσημέρι του Σαββάτου. Σήμερα σκεφτήκαμε να ταξιδέψουμε έτσι σε τόπους που ή πάμε ή δεν πάμε συχνά. Νομίζω στην δεύτερη ακρόαση μας θα δείτε ότι δεν πάμε συχνά. Στην πρώτη κάτι γίνεται και μετά θα φάμε κιόλας, γιατί εντάξει, είναι Σαββατοκύριακο, άρχισε λίγο η ζέστη, κατεβαίνουν τα παπλώματα. Οπότε θα έχουμε έναν πολύ καλό κύριο, ο οποίος θα μας φτιάξει τη διάθεση, δίνοντάς μας και μια συνταγή αποκλειστικά για την εκπομπή. Λοιπόν, αλλιώς θα είχαμε προβλέψει, άμα ξυπνήσει στραβά, το έχω διαπιστώσει, η μέρα πάει στραβά. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει να κάνει. Να ακούσουμε εκείνο το τραγουδάκι, Γιάννη, ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στον ήχο. Ας ακούσουμε λίγο για να δώσουμε και λίγο χρόνο στον άνθρωπό μας να... Λοιπόν, Ζερόμ, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
Καλημέρα και καλησπέρα κιόλας, τι κάνετε?
Και καληνύχτα παρά λίγο να πούμε. Είσαι καλά εκεί που είσαι?
Είμαι πολύ καλά, είμαι κοντά,
ναι.
και λίγο πιο πέρα.
Εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνουμε και τη δουλειά μας από τηλεφώνο. Λοιπόν, το Ζερόμ καταρχήν είναι όνομα από το Κονγκό, να υποθέσω, από τον τόπο καταγωγής σου ή όχι?
Εντάξει, το Ζερόμ είναι το όνομα της σκηνής αρχικά, αλλά είναι και το όνομα του αγαπημένου θείου της μαμάς, ο οποίος όταν ήταν μικρή την είχε από κοντά, ήταν η αδυναμία του και έλεγε το παιδί που θα γεννήσει θα τον βγάλει Ζερόμ.
Ναι. Τι σημαίνει Ζερόμ? Τι σημαίνει Ζερόμ?
Δεν μπορώ να πω ότι σημαίνει κάτι.
Ναι.
Το αφήνω ανοιχτό σε ερμηνεία για τον καθένα.
Α, ωραία. Ωραία. Εύχαριστα το έλεγα, γιατί είσαι έτσι ένα γελαστό παλικάρι.
Ευχαριστώ.
Να το πω κάπως έτσι. Ταλαντούχο επίσης. Από τα πολλά που σε έχουμε δει μέχρι τώρα. Και τώρα, Ζερόμ, εδώ και με ένα-δύο χρόνια αποφάσισες να ταξιδέψεις στην Ελλάδα.
Ναι.
Να τη γυρίσεις. Και θέλω να μου πεις τι παραστάσεις έχεις τώρα πια από μια χώρα που γεννήθηκες εδώ, ζεις εδώ μεγάλωσες, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Εννοείται, αλλά τι παραστάσεις έχει ένας άνθρωπος που έχει και μια δεύτερη καταγωγή από μια χώρα που τη γνωρίζει πιο καλά τώρα, αφού κάνεις ταξιδιωτικές εκπομπές?
Πρώτα απ' όλα, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ότι μιλάμε μαζί για όλα αυτά που θα πούμε και για το φτάσαμε. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα.
Ναι, βεβαίως.
Και εγώ κάνω αυτά τα ταξίδια ως Αθηναίος. Ως Αθηναίος λοιπόν που έχω, ας πούμε, μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, ανακαλύπτω και βλέπω ότι η Ελλάδα έχει φοβερά σημεία. Έχει φοβερά σημεία και φοβερούς ανθρώπους, φοβερή γη, φοβερή φύση. Οι παραστάσεις, η αλήθεια είναι ότι ακόμα τις επεξεργάζομαι αυτές τις εικόνες. Δηλαδή τώρα επεξεργάζομαι τις εικόνες του πρώτου κύκλου και του δεύτερου. Δεν τα χωνεύεις εύκολα αυτά που βλέπεις. Χάνεσαι μέσα σε αυτό και βλέπεις ότι η χώρα είναι τεράστια, είναι μεγάλη, είναι φανταστική και έχει σημεία τα οποία δεν το πιστεύεις ότι υπάρχουν εδώ πέρα.
Και δεν μου λες, Ρώμα, όντας από μια δεύτερη χώρα, από μια χώρα που σαφώς την αγαπάς και ίσως κάποτε να ξαναπάς και εκεί, αν το θες, Δεν ξέρω αν είναι στα πολύ μελλοντικά
σου. Να πάω,
σου.
Όχι να ξαναπάω. Να πάω.
Στα πολύ μελλοντικά σου σχέδια αυτό. Υπάρχουν ομοιότητες καθόλου, γιατί εντάξει είναι μια μακρινή χώρα που δεν πάμε συχνά.
Ναι. Εγώ
στα ταξίδια
Κονγκό,
σου βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχουν, στα χωριά ας πούμε του Κονγκό, μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες με τα δικά μας.
Εικόνες από το Κονγκό εγώ δεν έχω, διότι δεν έχω ζήσει εκεί. Έχω κάποιες πληροφορίες.
Δεν έχεις πάει ποτέ, τώρα...
Ποτέ δεν έχω πάει.
Α, τι λες. Αν νόμιζα ότι είχες κάνει ένα ταξίδι.
Όχι, όχι. Ίσως είναι ένα επόμενο ταξίδι που θα κάνουμε την εκπομπή. Αλλά δεν το έχω κάνει αυτό το ταξίδι ακόμα. Αλλά σίγουρα, αν μπορούσα να μαντέψω και να πω κάτι, είναι ότι η ανάγκη του ανθρώπου να είναι και να δημιουργεί στη φύση. Θεωρώ ότι όπως υπάρχει αυτό εδώ, υπάρχει και στο Κονγκό και, σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή η σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση και το πώς λειτουργεί και το πώς δημιουργεί.
Ναι, και κάπου μπορεί να είναι όμοια αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως,
παγκόσμια,
ναι.
Ας πούμε. Εγώ νόμιζα ότι θα το είχες κάνει τουλάχιστον ένα ταξίδι στα Πάτρια, να δεις συγγενείς, τι έχεις αφήσει εκεί.
Η αλήθεια είναι πως, επειδή όλα αυτά τα χρόνια είμαι στο θέατρο,
ναι.
Το θέατρο, αυτό το επάγγελμα που το αγαπάμε πάρα πολύ αυτή την κατάσταση, μας απασχολεί πάρα πολλούς μήνες, όπου το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να προγραμματίσεις είναι τα ταξίδια. Ναι, δηλαδή μπορείς να προγραμματίσεις τις πρόβες σου και το πού θα είσαι και το πώς θα είναι.
Ναι, και είναι και ένα μακρινό ταξίδι εδώ που τα λέμε. Ναι.
Αυτό. Θέλει. Τα ταξίδια ήταν ένα μελανό σημείο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο χρόνος και το χρήμα δεν το επέτρεπαν.
Ναι. Αλλά βρήκες τώρα την ευκαιρία, κάνοντας μια ταξιδιωτική εκπομπή, να κάνεις μικρά ταξιδάκια ανά την Ελλάδα.
Ναι.
Τώρα σε αυτήν την σημερινή σου την κοντινή εκπομπή πας στα Μέθαινα νομίζω, ε?
Ναι, πάω στα Μέθαινα, ένα φανταστικό μέρος.
Ναι. Πήγαινα μικρή με τη γιαγιά μου και έκανε γιαματικά.
Λοιπόν,
και το θυμάμαι.
Ακριβώς αυτό βλέπουμε εκεί. Ναι. Βλέπουμε ένα μέρος το οποίο είχε ζήσει τις δόξες του, γιατί υπήρχε ο κόσμος.
Ναι,
στη
δεκαετία του 60.
Με τα λουτρά και, ναι, ναι. Και με όλο αυτό, όπου αυτό πλέον δεν υπάρχει και είναι κάπως έτσι, το βλέπεις τις παλιές εικόνες, δεν θα έλεγα περασμένα μεγαλεία, αλλά έτσι για να είμαστε λίγο πιο γλαφυροί, να το λέω αυτό.
Υπάρχει, έχει παρακμάσει αυτό. Κάπως, υπάρχει μια εγκατάλειψη, ίσως.
Εγώ λέω, θα έλεγα είναι under construction, ότι θα ξαναγίνουν τα πράγματα εκεί. Υπάρχει όρεξη από τους ανθρώπους να το ξαναφτιάξουν και να επικεντρωθούν και σε άλλα πράγματα πέρα από τα λουτρά.
Πολύ ωραία. Και τι ανακάλυψες στα Μέθανα?
Τι ανακάλυψες στα Μέθανα? Ανακάλυψα ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα ζουν δίπλα από ηφαίστεια. Ανέμπηκα σε ένα ηφαίστειο εκεί.
Σου μύρισε αυτό το θιάφι αυτή.
Λίγο το θιάφι ήταν η μυρωδιά που κυριαρχούσε εκεί πέρα πάρα πολύ. Και πήγα σε κάτι χωριά που ήταν μέσα στα ηφαίστεια, όπου ειλικρινά το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί ενώ η ορατότητα είναι τόσο περιορισμένη, εκεί κάνανε και τα μεγαλύτερα όνειρα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ξεκινούσαν και βλέπαν έναν τοίχο από λάβα, ας πούμε. Αλλά εκεί κάνανε τα μεγαλύτερα όνειρα.
Τι όνειρα άνθρωποι... μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που βλέπει ένα τοίχο από λάβα?
Το πώς πηδάει αυτόν τον τοίχο και το τι υπάρχει πίσω από αυτόν και έναν μπλε ουρανό, όχι κόκκινο.
Σωστό. Ναι. Διάβαζα μια συνέντευξή σου, έτσι για να μάθω λίγα πράγματα για σένα. Εντάξει, ξέρω πολλά χρόνια είναι η αλήθεια, αλλά να δω, και κατάλαβα ότι πέρασες λίγο δύσκολα σαν παιδί,
ναι.
Έτσι, με την οικογένεια και τα λοιπά. Στα χρόνια του 90 ήσουν στο σχολείο εκεί περίπου, ή του 2000, σε ποια εποχή?
Το 90 είμαι στο δημοτικό,
στο
90 είμαι δημοτικό, όπου πάω γυμνάσιο το 95, 96.
Ζερόμαι, εκείνη την εποχή υπάρχει καθόλου αυτή η απομόνωση, αυτή η βία που συμβαίνει αυτή την εποχή στα παιδιά, και πόσο μάλλον σε ένα παιδί άλλου χρώματος, συγχώρεσέ με που το λέω έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το εννοώ για εκείνη την εποχή πιο πολύ.
Εγώ ζω σε μια πολύ χρυσή εποχή ή μάλλον να μην πω χρυσή, μια σημαντική εποχή για τους Έλληνες τότε, γιατί εγώ έζησα την εποχή της δραχμής. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είχαμε τις δραχμές, για όσους που είναι νεότεροι που μας ακούνε, υπήρχε το εξής παράδοξο πλέον, αλλά το κανονικό για μας. Ο καθένας είχε τη θέση του. Ο φτωχός ήταν φτωχός, ο μεσαίος ήταν μεσαίος, ο πλούσιος ήταν πλούσιος. Όλοι θα θέλανε να έχουν παραπάνω χρήματα, αλλά ο καθένας είχε τη θέση του, την αξιοπρέπειά του και ζούσε με αυτά που είχε. Ήτανε λίγα, έκανε τα κουμάντα του που λέμε και ζούσε. Mm. Ήτανε πολλά, έκανε αυτό που έκανε. Και όλοι συνυπήρχαμε και λίγο ειρηνικά. Αυτή η βία έρχεται, δηλαδή σε μένα δεν υπήρχε αυτή η βία γιατί ήμουν ξεχωριστός. Εκείνη την εποχή το ξεχωριστό το προστατεύανε, το τιμούσανε. Είτε οι φίλοι μου, είτε οι συμμαθητές μου, είτε οι δασκαλοί μου, είτε η γειτονιά μου που μεγάλωσα, αμπελόκηπους, γουδί ζωγράφου εκεί. Ήτανε, σας λέω, μπορεί και ένα μεγάλο ποσοστό να είναι ο χαρακτήρας μου και η ασπίδα που μπορεί να είχα εγώ σαν προσωπικότητα. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή τόσο γλυκιά σαν το βούτυρο στο ψωμί το πρωί. Σαν το βούτυρο σε ένα ζεστό ψωμί
και
το πρωί. Αυτό,
και τη ζάχαρη αυτό, από πάνω.
Αυτή ήταν τα παιδικά μου χρόνια, αυτά ήταν εδώ πέρα.
Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό γιατί δεν συμβαίνει σε όλους, δυστυχώς. Έχουμε
μπορεί να συνέβαινε και δίπλα
περιπτώσεις.
Μου και να ήμουν εγώ, να είχα το άστρο, να είχα έναν άγγελο και να μην συνέβαινε σε μένα. Δεν θέλω να πω ότι παντού ήταν έτσι. Θέλω να πω ότι αυτά που είδα εγώ ήταν αυτά. Εγώ μεγάλωσα σε μια γειτονιά κανονική. Είχα συμμαθητές κανονικούς. Ναι. Όσοι με πλακωνόμουν με αυτούς που να πλακωθώ, είχα τους φίλους μου. Ήταν όλα, μεγάλωσα ένα κανονικό παιδί.
Πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις ταξιδιωτική εκπομπή?
Η ιδέα ήρθε από ανθρώπους ΣΕΡΤ, όπου εμείς είμαστε τώρα στο περιμένουμε αν θα κάνουμε δεύτερη σεζόν από τα νούμερα.
Από τα νούμερα, ναι. Ναι.
Και εκεί έρχεται, συζητούσαμε και για άλλα πράγματα. Και εκεί ήρθε η πρόταση μέσα σε άλλες. Γιατί ταξιδιωτική εκπομπή. Ήμουν αντιστακτικό στην αρχή, γιατί λέω, εντάξει, έχει υπάρξει τώρα ο κ. Μαμαλάκης.
Πού να τρέχω τώρα, ναι.
Όχι, υπάρχει ο κ. Μαμαλάκης, ο οποίος το έχει τερματίσει. Τι να βγεις να κάνεις, ας πούμε. Υπάρχουν άλλοι αξιόλογοι που το κάνουν τώρα ή που το κάναν τότε. Αλλά μετά είπα ότι θα το κάνω, γιατί θα δω μέρη, σίγουρα. Και η δικιά μου προσέγγιση και σαν εκπομπή είναι ότι πάμε εκεί για να κάνουμε φίλους. Οι σχέσεις μας δηλαδή είναι αληθινές.
Και πας με μια βαλίτσα.
Ναι.
Έτσι έχεις ένα ορόσημο, μια βαλίτσα.
Εννοείται.
Με την προϋπόθεση ότι μπορεί και να μείνεις, έτσι. Δηλαδή η βαλίτσα.
Παίρνω λίγα ρούχα παραπάνω. Έτσι. Μήπως και συμβεί και μείνω εκεί.
Μήπως και συμβεί. Ζερόμουν να βάλουμε ένα τραγούδι που έχεις διαλέξει εσύ.
Βεβαίως.
Και να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση και τα ξαναλέμε. Περίμενε λίγο.
Κοντά σου δεν ξαναφεύγω πια. Στο υπόλοιπο ταξίδι θα με έχεις αγκαλιά. Θα πέφτουν γύρω βόμβες, θα καίγονται λεφτά. Μα εγώ θα έχω κοντά μου τη δική σου μυρωδιά. Θα ζήσω για να δω τους τρόνους να γκρεμίζονται την ώρα που αγαπώ. Θα αρχίσω πάλι εγώ. Σε κοιτάζω και χάνω και χρωστάω. Δεν έχει τόσες λέξεις για το πόσο σε ζητάω. Κι ο σύνδικος και ο εκδότης και ο αποτιμητής ας πάρουν ό,τι κάνω και ό,τι πω της μετρητής. Το
συνθηματικό. Η τάξη του θα πέσει όταν θα το πω εγώ. Ηλίθιο κακό, αν πούμε και μια αλήθεια θα πεθάνεις μοναχό.
Λοιπόν, Ζερόμ, είσαι στη γραμμή.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Σου βάλαμε το τραγούδι ενός πολύ καλού σου φίλου.
Ναι.
Και δικού μας, ενός παιδιού που κάνει θαύματα.
Ναι.
Στο χώρο, φέτος δηλαδή, στο Άλσος έσκησε ο φίβος.
Ναι.
Γλυκό, έτσι, νοσταλγικό. Εσύ το διάλεξες.
Ναι,
σε συνδέει
ναι.
κάτι με αυτό το τραγούδι και το διάλεξες ή...
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Φίβος είναι ένας αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, συνεργάτης, ένας άνθρωπος με τον οποίο περάσαμε, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, αλλά τον γνώρισα πραγματικά τα τελευταία χρόνια με αφορμή τη συνεργασία μας στα νούμερα. Ο δίσκος αυτός που είχε κάνει ο τελευταίος, όπου ανοίγει ή το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό, είναι ένα δίσκος που δημιουργήθηκε την περίοδο που κάναμε τα νούμερα και που βγήκε. Άρα είναι ένας δίσκος τον οποίο έχουμε βιώσει, δικός μας δίσκος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος. Είναι μεγαλύτερος καλλιτέχνης από αυτό που μας έχει δείξει και από αυτό που έχουμε δει. Και εγώ δεν τον καταλάβαινα πολύ μικρός, αλλά τον γνώρισα και πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να είχα κενά για αυτόν τον άνθρωπο συμπληρώθηκαν και εντάξει.
Αυτό που λες σχεδόν το πάθαμε όλοι.
Ναι.
Αλλά όταν τον γνωρίζεις,
ναι.
είναι αλήθεια, το θαυμάζεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι από την μεριά του πατέρα είναι η καταγωγή από το Κονγκό, ε?
Και τον δύο. Και ο πατέρας και η μητέρα.
Και τον δύο. Άρα ναι. Με τη μητέρα που έζησες περισσότερο,
ναι.
Οπωσδήποτε έχεις ακούσματα, σου έχει μιλήσει για τη χώρα, για την πόλη.
Εμείς όταν μεγάλωνα εγώ δεν υπήρχε ίντερνετ στα 90's. Η έννοια του νόστου και του τι γίνεται στην πατρίδα ήταν ακόμα πιο έντονη, γιατί τα τηλέφωνα ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο να πάρεις ένα τηλέφωνο στην Αφρική. Ήσουν δηλαδή σχεδόν αποκομμένος. Κάτι γράμματα υπήρχαν με ένα ταχυδρομείο το οποίο αργούσε και η επαφή σχεδόν δεν υπήρχε. Άρα τα σπιτικά πάρτις που γινόντουσαν ήταν ένας τρόπος οι κοινότητες και ιδίως η κοινότητα του Κονγκό, του Ζαΐρ τότε, να είναι κοντά. Εγώ έτσι έμαθα τις γλώσσες, μιλάω σουαχίλι και λιγκάλα και γαλλικά, γιατί στην αναστροφή μου πέρα από το σχολείο και πέρα από τον κόσμο στις γειτονιές μου ήταν οι φίλοι της μαμάς μου και τα παιδιά τους και όλος αυτός ο κύκλος όπου μιλούσα αυτή τη γλώσσα, όπου ακούγαμε τη μουσική.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχεις ακούσματα από τη γλώσσα, αλλά
πάρα
μου λες τι μιλάς κιόλας.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά και ναι, στο κομμάτι του πολιτισμού βέβαια έτσι προσέγγισα τη χώρα, τη γλώσσα και την όλη νοοτροπία.
Ζερόμ, τι σ' αρέσει στην Ελλάδα που νομίζεις ότι δεν θα το βρεις όταν πας στο Κονγκό?
Α, δεν θεωρώ ότι στο Κονγκό, βασικά όχι μόνο στο Κονγκό, οπουδήποτε αλλού, δεν θα βρω την Αθήνα μου.
Ναι.
Δεν θα βρω την πόλη μου, δεν θα βρω τον Αττικό ουρανό μου, δεν θα βρω τη φέτα μου ενδεχομένως, τη χωριάτικη, τα φαγητά μας, τη φάση μας, τον αέρα μας. Ακόμα και αυτό το ότι θα πας κάπου, την όλη νοοτροπία. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι βίωμα, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα βρω το Σκλαβενίκ, το Βασιλόπουλο.
Όχι, βέβαια.
Αλλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι το όλο βίωμα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο.
Πιστεύω όμως ότι εσείς, αυτοί οι άνθρωποι που έχετε, ας πούμε, στο πούμε δύο πατρίδες, εύκολα θα προσαρμοστείς. Δηλαδή, άμα πατήσεις τα χώματα, κάτι θα σε τραβήξει, δεν μπορεί. Δηλαδή... Είναι μέσα από την ψυχή αυτό.
Εγώ είμαι πολίτης του κόσμου. Μπορώ να προσαρμοστώ παντού και στα τζουμέρκα να με πας.
Ναι.
Θα πάω, θα κάτσω και θα βρω φίλους και θα βρω τι θα κάνω. Αν δεν είναι η μουσική, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και άπαξ και μιλάς τη γλώσσα ενός μέρους,
μπορεί
να το κάνεις αυτό.
Πώς την έμαθες, πώς τα έμαθες?
Από στόμα σε στόμα, από τη μαμά μου αρχικά, από στόμα σε στόμα, βλέποντας ταινίες και μεγαλώνοντας και μιλώντας αυτή τη γλώσσα.
Μελλοντικά σχέδια, έχεις κάτι στο μυαλό σου, έχεις...
Τα μελλοντικά σχέδια αυτή τη στιγμή, πέρα από τα ταξίδια που συνεχίζουμε να κάνουμε τον τρίτο μας κύκλο και κάθε Κυριακή είμαστε στις 5 η ώρα στην Ερτένα.
Ποιες είναι οι επόμενες βόλτες?
Οι επόμενες βόλτες, εσείς θα δείτε τα Μέθανα, θα δείτε και τα Τζουμέρκα όπως είπα. Εμείς φεύγουμε τώρα και πάμε στο κομμάτι το βόρειο, στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στο Μοθράκι. Θα κάνουμε εκεί πέρα τη βόλτα μας, θα κάνουμε κάποια επεισόδια εκεί. Θα γνωρίσουμε και εκεί τον κόσμο και θα δούμε τι έχει να μας πει. Αυτά είναι τα μελλοντικά σχέδια.
Μια και μιλάμε, φανταζόμουν ότι θα στο έλεγα πιο κοντινά, αλλά θέλω να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Ίσως θυμάσαι μια εκπομπή που λεγόταν «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα».
Ναι.
Δεν ξέρω, υπάρχει στη μνήμη σου?
Λίγο.
Αθήνα, ναι, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, καλά το λέω.
Ναι.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της ΕΡΤ τουλάχιστον 8-9 χρόνια.
Ναι.
Η οποία καταλαβαίνεις ότι μέσα σε τόσα χρόνια είχε γυρίσει 17 φορές τη Μύκονο, 25 την Πάρο, δηλαδή... Πόσο να αλλάξει η Μύκονος, η Πάρος ή η Θεσσαλονίκη μέσα σε 10 χρόνια. Τότε που κάναμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ήμασταν έτσι πιο ενεργοί, ανακαλύψαμε στην πορεία των πραγμάτων ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια στην ΕΡΤ, και δεν μιλώ καθόλου για τη σημερινή κατάσταση, μιλώ για 15-20 χρόνια πίσω, οι οποίοι φτιάχνανε ωραία συντάκια από την εκπομπή και τα πουλούσαν στους τοπικούς παράγοντες και βγάζαν και χρήματα. Δηλαδή, εντάξει, δεν βάζω ιδέες τώρα, έτσι. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια αναστάτωση σε αυτό το θέμα, η οποία εκπομπή και κόπηκε βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά και μακριά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είμαστε υγιείς αρχικά.
Και, ναι.
Και να είμαστε, λέω, υγιείς και να προσέχουμε ο ένας τον άλλον.
Κυρίως να είμαστε υγιείς.
Ναι.
Και έχεις στο νου κανένα θέατρο, την ευκαιρία?
Λοιπόν, ήθελα να το πω και αυτό, αλλά δεν ήξερα τι χρόνο έχουμε.
Όχι, πες.
Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε με τον Θανάση Αλευρά και την Ιντρα Κέιν.
Πολύ ωραία. Πολύ
θα
ωραία.
Έχουμε κάποιες παραστάσεις από την καινούργια χρονιά.
Ναι. Αυτό που έκανε ο Θανάσης στο Vox.
Αυτό που κάναμε στο Vox, ναι. Αλλά κάτι θα είναι λίγο διαφορετικό τώρα. Θα είναι η συνέχεια ή κάτι άλλο. Θα το δούμε πώς γίνεται. Τώρα ξεκινάμε τις πρόβες.
Ναι. Πώς ήταν ο τίτλος, μου θυμίζεις?
40 και βγαίνω.
40 και τώρα 40 θα είναι 40... και 43 και βγαίνω.
Δεν ήθελε να το κάνει έτσι, γιατί είχε ένα νούμερο παπουτσιού. Και λέει, κάντο στρογγυλό να είναι.
Είναι και, είναι και αυτός ευθύης πολύ.
Είναι μεγάλη περίπτωση η καλλιτέχνη και πολύ σημαντική ο Θανάσης μας.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, νομίζω ότι είναι δελτίο ειδήσεων. Ή πριν μετά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα ξαναλέμε. Γεια.
Κόκκινες οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Στα χέρια χτες έφερανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες.
Σε κοιτάζω σαν χάζι, σαν χάζος κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
Καλοκαίρι κι είναι ωραία, για σου αθάνατε βερέα. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νυχτά. Στο κατάστρωμα μωράκια με μπυρίτσες καφεδάκια. Και αρχίζω το καμάκι στο μανούλι δεξιά. Ήταν του πάνω με μήνυ, το σταυρόλεξο της λύνει. Και μου λέει μήπως ξέρεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και αυτό που ακούσατε προηγουμένως ήταν οι ειδήσεις. Δηλαδή μην νομίζετε ότι ήταν η συνέχεια της εκπομπής. Απλά εδώ έτσι είμαστε λίγο large. Ο Ζερόμι Παθελάστιχο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, η δεύτερη έτσι, σκέψη που είχα είναι να γνωρίσουμε. Βέβαια, δυστυχώς δεν είναι ο δεύτερος παρέα στη τηλεφωνική γραμμή, αλλά είναι το ένα παλικάρι, ο Γρηγόρης Ογούλιας, οι οποίοι κάνουν μια εκπομπή που λέγεται Άγρια Ελλάδα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το καταρχήν ο τίτλος και μετά όσα διάβασα. Και αν τον έχω στη γραμμή και δεν είναι λαχανιασμένος, Γρηγόρη, στη γραμμή.
Γεια σας, καλησπέρα.
καλώς τον. Έτρεχες φαντάζομαι στα Κατσάβραχα για να προλάβεις να βρεις σήμα, ε.
Ναι, καλησπέρα σας από την Αστράκα, από το καταφύγιο της Αστράκας, μια πανέμορφη γωνιά της χώρας μας, στην Τύμφη βρίσκομαι.
Πού είναι αυτό, για πες μας, στη Δύρφη.
Τύμφη.
Α, Τύμφη. Η οποία είναι?
Τύμφη, στο νομό Ιωαννίνων, στο Ζαγόρι. Ήμουνα στη Δρακόλυμνη, την περίφημη Δρακόλυμνη της Τύμφης. Ήρθα λίγο γρήγορα πίσω στο καταφύγιο που έχει σήμα για να μπορέσω να σας μιλήσω.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα έτρεξες πάνω σε βράχους και διάφορα κατατόπια. Πες μου κάτι. Πώς βρίσκεται τα θέματα, δηλαδή πώς ήρθε αυτή η ιδέα? Πραγματικά όλοι κάνουν ταξιδιωτικές εύκολες εκπομπές, να το πω έτσι. Πάει στη Μύκονο, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, εύκολα πράγματα. Εσείς αποφασίσατε να μας γνωρίσετε την επικίνδυνη Ελλάδα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
Πολύ σωστό, έτσι όπως το θέτετε ακριβώς. Θα θέσω όμως λίγο στο τραπέζι τη λέξη επικίνδυνη, γιατί αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το ότι το άγνωστο ή το άγριο δεν είναι απαραίτητα κάτι επικίνδυνο. Αν ξέρουμε σωστά να κινούμαστε στη φύση και να φερόμαστε με σωστό τρόπο απέναντι στα άγρια ζώα, και βάζω μέσα και τα ερπετά και τα μεγάλα θηλαστικά με τα οποία ασχολείται η εκπομπή μας, ότι με μια σωστή εκπαίδευση και μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στη φύση μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς και να την ανακαλύπτουμε με μεγάλη ασφάλεια πάντα και χαρά. Εγώ με τον Ηλία από πάντα ήμασταν στα βουνά, από μικρά παιδιά θα έλεγα, ο καθένας από μια διαφορετική σκοπιά. Ο Ηλίας ενδιαφερόταν πιο πολύ για τα ζώα. Εγώ ενδιαφερόμουν πιο πολύ για τους μύθους και τις κρυμμένες ιστορίες.
Α, τι ωραία.
Ναι, και κάπως παντρεύτηκε αυτή η κοινή μας αγάπη, ας πούμε, για τη φύση. Και κάναμε διάφορες εξορμήσεις με τον Ηλία. Ο καθένας βέβαια είχε τη δουλειά του και την καριέρα του, ας το πω.
Ναι.
Ο Ηλίας ως βιολόγος πλέον, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου. Και εγώ σε άλλο, εντάξει, εγώ ασχολούμαι με τον τουρισμό. Αλλά με τα χρόνια όλη αυτή τη δραστηριότητα που κάναμε σαν δύο φίλοι που ανακαλύπταμε τη φύση, βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και έγινε εκπομπή όλο αυτό.
Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ πρωτότυπη θα έλεγα. Και θέλω να μου πεις, έρχεστε σε επαφή και με τα ζώα που θα υπάρχουν στα δάση, έτσι δεν είναι? Με τα πουλιά, δηλαδή και έρχεστε και σε επαφή και με προϊόντα της φύσης, δηλαδή ξέρετε να μαζεύετε πράγματα που μπορεί να είναι χρήσιμα για κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, κάνετε και αυτή τη δουλειά, επειδή μου είπες ότι...
Η αλήθεια είναι ότι ενίοτε έχουμε μιλήσει και για αυτά τα θέματα στην εκπομπή. Προηγούμενο κύκλο δηλαδή είχαμε μιλήσει και για αυτό το θέμα, απλώς επειδή είναι κάτι αρκετά ιδιαίτερο,
ναι,
που απαιτεί πολλές γνώσεις και κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι μπορεί να καταλήξουν και στο νοσοκομείο ή μπορεί να υπάρξει και θάνατοι από τέτοια πράγματα. Καλό είναι αυτό να γίνει μόνο από
δικούς. Όχι, μήπως το έκανες για δική σου πρακτική.
Ναι,
όχι, δεν εννοώ.
Κάποιες φορές το κάνουμε, ναι. Αλλά έχει τύχει, ας πούμε, και με κάποιον φιλοξενούμενο στην εκπομπή να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, για το πώς μπορούμε να συλλέγουμε καρπούς έξω από τη φύση, έτσι μανιτάρια, οτιδήποτε. Αλλά θέλει πάρα πολλές γνώσεις, γιατί μπορεί φυσικά κάποιος να την πατήσει και να την πατήσει άλλο.
Βέβαια. Να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, τι μύθους έχει η ελληνική φύση, η άγρια Ελλάδα, ας πούμε?
Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα πράγματα που νομίζουμε ότι ξέρουμε για τα άγρια ζώα είναι μύθοι.
Αλήθεια.
Τα περισσότερα. Οι μύθοι συνήθως έχουν μια μανία να ασχολούνται με τα αρπετά και ακόμα περισσότερο με τα φίδια, που τα παρουσιάζουν ως ζώα επιθετικά, ως ζώα εισβλητικά που μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας, που θέλουν το κακό μας. Είναι βαθιά ριζωμένο και ακόμα και στη θρησκεία και στη μυθολογία, ναι. Το φίδι πάντα αποτελούσε ένα εμβληματικό ζώο στους μύθους και συνήθως είχε, όχι συνήθως, και εδώ πάντα θα πω, είχε έναν αρνητικό ρόλο στους μύθους αυτούς. Από την εμπειρία της δική μου τουλάχιστον, γιατί ο Ηλίας είναι βιολόγος που έχει αυτή την εξειδίκευση άλλωστε αρπετά, οπότε τα βλέπεις σαν επιστήμονας. Εγώ πλάι στον Ηλία λοιπόν που ανακαλύπτω όλα αυτά τα χρόνια την άγρια ζωή, θα σας πω ότι ποτέ κανένα φίδι δεν έχει κινηθεί απειλητικά εναντίον μας, εκτός και μόνο όταν είναι εγκλωβισμένο και δεν έχει καμία άλλη, ας πούμε, διαφυγή. Η δέοχιά, που είναι το μόνο επικίνδυνο για τον άνθρωπο φίδι, είναι ένα ζώο πολύ αργό, κινείται πάρα πολύ αργά και πάντα σε αποφεύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει προς τα πάνω σου. Άρα, ας πούμε...
Να και κάτι που μάθαμε σαβατιάτικα. Ωραία. Δεν είναι κακό.
Έπιασα το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι, ναι, που αφορά τα φίδια. Έτσι,
και καλά έκανες, γιατί αυτά μας τρομάζουν και πιο πολύ, γιατί όντως δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στις διαδρομές σας που πηγαίνετε θα συναντάτε ασφαλώς και κτίρια και κτίσματα και βράχους και διάφορα πράγματα που άφησαν οι πρόγονοι, οι παλιότεροι άνθρωποι. Υπάρχουν αυτά μέσα στη φύση, υπάρχει ιστορία τέτοια?
Υπάρχουν. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που και μέσα από την εκπομπή έχουμε καταφέρει να ανακαλύψουμε τέτοιους θησαυρούς της ελληνικής γης. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάμαι, είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ με τα δρακόσπιτα.
Τα δρακόσπιτα, εκεί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα.
Μπράβο, ναι.
Αυτή αυτό ήταν η ερώτησή μου.
Ήταν ένα εκπληκτικό σκηνικό με κάτι πτήματα τα οποία φαινόντουσαν ότι ήταν εξελιγμένη τεχνολογία, θα έλεγα, και σχεδόν ανεξήγητο το.
Να πούμε ότι βρίσκονται στην Εύβοια, να δώσουμε ένα στίγμα.
Στην Νότια Εύβοια, ναι.
Στην Νότια Εύβοια, κοντά στην Κάριστο.
Και επίσης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που έχουμε δει σε αυτόν τον κύκλο και θα παίξει τις επόμενες εβδομάδες το επεισόδιο αυτό. Κινηθήκαμε στην Ίσο Σαρία, νότια της Καρπάθου, ένα καταλελειμμένο νησί, το οποίο μεταξύ άλλων είχε και ένα χωριό πειρατών.
Ναι.
Το οποίο διασώζεται σχεδόν αυτούσιο και μάλιστα το καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα χωριό αραβογενών πειρατών, γιατί δεν θυμίζει καθόλου μα καθόλου τα δικά μας κτίρια και το σημείο στο οποίο είναι κτισμένο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο ένα νησί να δεις σε τέτοιο σημείο.
Νησί πειρατών, βέβαια.
Τα χτίζανε σε σημείο που να έχουν θέα προς τη θάλασσα στα περάσματα και να μπορούν πολύ εύκολα να τρέξουν και να επιτεθούν στα καράβια. Οπότε αυτό στην Ίσο Σαρία επίσης ήταν ένα φοβερό συνέστημα.
Σίγουρα.
Γιατί και άλλα χωριά ελληνικά και πιο πρόσφατα, τα οποία, εντάξει, τώρα μέχρι δεκαετία του 80 που εγκαταλείφθηκε το νησί, ήταν ένα μουσείο, ένα υπαίθριο μουσείο ιστορίας αυτό το νησί. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Μάλιστα. Δηλαδή, κλείνοντας, να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ μιας κανονικής ταξιδιωτικής εκπομπής, όπου ακούς τα τετριμένα και ίσως και γνωστά πράγματα, από ενδεχομένως μια επικίνδυνη εντός εισαγωγικών, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα δική σας διαδρομή.
Ναι, είναι η προσωπική μας ιστορία. Δύο ανθρώπων που αγαπούν πάρα πολύ την άγρια ελληνική φύση και θέλουν να αναδείξουν και μέσα από αυτό να προστατέψουν τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, οι οποίοι δεν είναι και τόσο δεδομένοι στις μέρες μας.
Όντως.
Ότι θα υπάρχουν για πάντα.
Όντως,
έχουν
όντως
ανάγκη από προστασία, και πριν από την προστασία πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την ψυχαγωγία, χρησιμοποιώντας την ψυχαγωγία σαν όχημα, να μπούμε στο μέσο ελληνικό σπίτι και να το ενημερώσουμε σωστά για το τι υπάρχει εκεί έξω.
Κάντε καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τρέξιμο που έκανες για να έρθεις να μας μιλήσεις. Να είσαι καλά, σε εύχομαι.
Να είσαι καλά, ήταν μεγάλη μου χαρά.
Και εμένα ήταν μεγάλη μου χαρά που σε άκουσα και άκουσα και τα δρακόσπιτα τα οποία τα έχω επισκεφτεί και πραγματικά έχω μείνει άναυδη. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, Γρηγόρη. Να είσαι καλά.
Γεια.
Λοιπόν, εδώ πιαστήκαμε χέρι-χέρι, η Αθηνά, ο Γιάννης, εγώ, η Ήρα, και ρίξαμε τις γυροβολιές μας, κάτι σαν τζάμικο το πήγαμε, γιατί εντάξει, άγρια Ελλάδα, τι να βάλεις τώρα. Βάλαμε, τα παιδιά βασικά μας δώσαν αυτό το υπέροχο τραγούδι. Και τώρα λοιπόν, αφού πήγαμε πέρα δόθε, από εδώ, από εκεί, από τα μέθαινα, πήγαμε σε αυτά. Αυτό είναι καταπληκτική αυτή η εκπομπή, η Άγρια Ελλάδα. Να τη δείτε μια, να τις αφιερώσετε μια φορά, να δείτε τι ομορφιές έχει η ελληνική φύση. Αφού λοιπόν ταξιδέψαμε και κουραστήκαμε, είναι η αλήθεια, ας κάτσουμε να φάμε, να πιούμε και να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ γλυκός από φύση, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλησπέρα. Κύριε Δημήτρη Μακρινιώτη, σας έχω στη γραμμή.
Ναι, καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, χαίρομαι πολύ.
Λέω είστε γλυκός από φύση, γιατί...
Ασόψετε η δουλειά μου.
Ακριβώς, πώς να το πω.
Ναι.
Λοιπόν, τι ωραία που διάβαζα διάφορα πράγματα για εσάς. Και χάρηκα πάρα πολύ το μεράκι που έχετε για αυτή τη δουλειά. Γιατί πραγματικά το μεράκι είναι κινητήριος δύναμη για να κάνει κανείς όσο πιο καλά μπορεί τη δουλειά του, οποιαδήποτε δουλειά.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι αυτό που διαφοροποιεί κάθε επαγγελματία λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι η αγάπη, η πραγματική αγάπη που έχει για το επάγγελμά του, που δεν έχει να κάνει ούτε με τα χρήματα, ούτε με την καταξίωση σε κάθε βαθμό, αλλά με την εσωτερική του ανάγκη για να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό που κάνει.
Έτσι. Εσείς λοιπόν, για να πούμε και μερικά λόγια, καταρχήν να πούμε ότι είστε εδώ, παιδί της ΕΡΤ, δηλαδή είστε στην εκπομπή της Νάνσης και του Θανάση, στο στούντιο 4, όπου εκεί μας φτιάχνετε κάτι πολύ νόστιμα.
3 φορές την εβδομάδα, ναι.
Απογευματινά πραγματάκια που θέλουμε να τα έχουμε και δεν τα έχουμε. Αλλά το σύνθημά σας είναι οι πανεύκολες συνταγές, από ό,τι έχω καταλάβει.
Θα σας πω την αλήθεια. Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι και με την τηλεόραση, γιατί είμαι επαγγελματίας ζαχαροπλάστης, που σημαίνει ότι δουλεύω μέσα σε μαγαζιά και μάλιστα από μια θέση που τα επιτηρώ κιόλας, που είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί όταν έχεις να κάνεις με τα δικά σου χέρια, ξέρεις που μπορείς να φτάσεις. Όταν όμως πρέπει να βοηθάς κάποιους ανθρώπους να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, αυτό είναι το δύσκολο. Να αντιληφθείς μέχρι που μπορούν να φτάσουν, για να μην εκτεθούν ούτε εκείνοι ούτε εσύ.
Σωστό.
Όταν ξεκίνησα λοιπόν να κάνω και τηλεόραση, ήταν τρομερά δύσκολο. Γιατί η τηλεόραση δεν έχει να κάνει καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά μας μέσα στο εργαστήριο. Είναι τόσο δύσκολο να είσαι καλός ζαχαροπλάστης και καλός τηλεζαχαροπλάστης.
Λόγω χρόνου το λέτε αυτό?
Είναι λόγω χρόνου και λόγω σε ποιους απευθύνεσαι.
Ναι.
Είναι δύσκολο να αντιληφθείς πόση διαφορά έχει ένας ζαχαροπλάστης και ένας άνθρωπος στο σπίτι.
Σωστά. Ποιος μπορεί να μην ξέρει, μπορεί να μην καταλαβαίνει.
Ναι. Κάποιες ορολογίες, κάτι που θεωρείς εσύ δεδομένο, δεν είναι δεδομένο. Και επειδή το φέρω βαρέως και πραγματικά αισθάνομαι τεράστια ευθύνη όταν δίνω μια συνταγή, κατανοώ ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, ότι τα 5 ευρώ που θα χρειαστούν για μια συνταγή μπορεί να τα μαζεύει όλη την εβδομάδα για να την απολαύσει το Σαββατοκύριακό του. Το φέρω βαρέως και θέλω οι συνταγές μου να είναι εύκολες, πραγματοποιήσιμες, 100% πετυχημένες και να τις απολαύσει ο κόσμος.
Ναι. Είναι το μεράκι που σας έλεγα στην αρχή. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, γιατί το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Και λέω να δεις, θα είναι σαν την πολίτικη κουζίνα, θα το είχε πάθει ο Δημήτρης. Όταν ήσασταν μικρός, ο πατέρας έλεγε να μην μπαίνετε στην κουζίνα.
Ακριβώς.
Γιατί οι άντρες, ας πούμε, δεν ασχολούνται με την... Και θυμήθηκα την πολιτική κουζίνα με τον πιτσιρίκο.
Να ξέρετε, όταν την είδα ταυτίστηκα.
Είμαι σίγουρη, αυτό σκέφτηκα και εγώ.
Πραγματικά, ο άνθρωπος με αγάπη, γιατί αυτά ήταν τότε τα μυαλά τους.
Έτσι.
Ήθελε το καλύτερο για το γιο του. Και δεν σας κρύβω ότι περνώντας τα χρόνια πλέον, νομίζω ότι μου έκανε και καλό, γιατί σαν ατίθασος νέος, αν είχα ξεκινήσει από πολύ νωρίς, πιθανό να μην άντεχα αυτό το σοβαρό, το πολύ αυστηρό περιβάλλον της κουζίνας. Ενώ όταν ξεκίνησα στην ηλικία των 35, συνειδητοποιημένος πάνω από 100%,
που είχατε κάνει ήδη την επανάστασή σας και όλα αυτά.
Ναι. Νομίζω ότι μου έκανε καλό τελικά ο πατέρας μου.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι οι πατεράδες το καλό σκέφτονται. Επίσης, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Διάβαζα με τη Λόξα, τώρα θα το πω εντός εισαγωγικών, που έχετε για αυτή τη δουλειά, γιατί ο καθένας μας μια Λόξα κουβαλάει. Ήσασταν γονατιστός επί 8 μήνες και φτιάγνατε γλυκά σε ένα γνωστό ξενοδοχείο λόγω ύψους. Ναι. Δηλαδή δεν σας χώραγε η κουζίνα, ήσασταν πολύ ψηλός. Απίστευτο είναι.
Είναι το ταβάνι της κουζίνας εκεί είναι 1,90, είναι πολύ παλιό το ζαχαροπλαστείο και εγώ είμαι 2,7. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δούλευα σκυφτός, αλλά στην αρχή οι συνάδελφοί μου με βλέπανε με ίκτο. Μετά από μερικές μέρες τους πέρασα την ευτυχία που ένιωθα δουλεύοντας εκεί, ότι εγώ το θεωρούσα φυσιολογικό. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του θέματα. Εγώ απλά έπρεπε να σκύβω λίγο. Δεν ήταν κάτι.
Ήταν τρομερό, ήταν, όχι δεν ήταν κάτι.
Ναι, δόξα τω Θεώ.
Ο μάγειρας στην οικογένεια, δηλαδή αυτό τώρα είναι από μόνο το έμφυτο ή... η μάνα ήταν...
Η γιαγιά, η μαμά μαγειρεύανε με αγάπη. Σίγουρα η μαμά μεγάλωσα, η μαμά φωνάζε όλα τα παιδιά της γειτονιάς να τρώμε, να παίζουμε στο σπίτι. Δηλαδή μου το πέρασε αυτό, ότι για να δείχνεις τον άλλον την αγάπη σου, πρέπει να τον προσέχεις στο τραπέζι σου.
Ναι.
πιθανόν το πρώτο μου ερέθισμα ήταν αυτό, αλλά δεν μπορώ να σταθώ μόνο σε αυτό. Μου αρέσει πραγματικά η γαστρονομία σε κάθε της βαθμό. Μου αρέσει ένα καλό βρώμικο σε μια καντίνα, μέχρι ένα εστιατόριο με αστέρι Μισελέν. Απολαμβάνω τα πάντα.
Και πηγαίνετε στα πάντα, να
και πηγαίνω
πια,
και στα πάντα, πηγαίνω και στα πάντα, ναι.
Ποια κουζίνα αγαπάτε, ποιο είναι το...
Θα σας πω, μου αρέσει πάρα πολύ η μεσογειακή και η ιταλική, πάρα πολύ, αλλά έχω και μια μεγάλη αγάπη στην Ασία γενικά, στην οποία έχω ταξιδέψει από άκρη σε άκρη.
Ναι, το διάβαζα μέχρι, και αυτό.
Ότι ναι, μέχρι
πάει...
τα βάθη του Βιετνάμ, ναι. Μου αρέσει η ασιατική πάρα
αυτό πολύ. Είναι επειδή σας αρέσουν τα ταξίδια ή επειδή σας αρέσουν τα φαγητά και πάτε να μάθετε πράγματα που φτιάχνουν εκεί οι γλυκά και τέτοια.
Θα σας πω, νομίζω ότι η Ασία συνδυάζει και τα δύο, γιατί πραγματικά μου αρέσουν τα ταξίδια, πολύ, πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η κουζίνα τους, μου αρέσουν και οι άνθρωποι, να σας πω την αλήθεια, που χαμογελάνε παρόλες τις δυσκολίες, γιατί το βιωτικό τους επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό του δυτικού κόσμου, αλλά οι άνθρωποι είναι πολύ χαμογελαστοί.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, το φαντάζομαι δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και μου αρέσει. Το απολαμβάνω.
Να σας πω, κύριε Μακρινιάτη, επειδή δυστυχώς δεν είναι και ο χρόνος που είναι περιορισμένος, να ακούσουμε αυτή τη συνταγή που είπαμε.
Εννοείται.
Θα χαρίσουμε στους ακροατές.
Θα χαρίσουμε μια πολύ γρήγορη
λοιπόν,
συνταγή. Λοιπόν,
πάρτε μολύβι και χαρτί όσοι μας ακούτε. Θα πάρω κι εγώ επίσης, γιατί κι εγώ είμαι.
Θα χαρίσω λοιπόν μια συνταγή.
Λοιπόν, σας ακούμε.
Η οποία είναι πολύ εύκολη και
Αθηνά
συνδυάζεται,
ναι,
και,
λοιπόν.
Και συνδυάζεται με όποια μαρμελάδα ή γλυκό του κουταλιού έχουμε σπίτι, που κάθε ελληνικό σπίτι έχει μία μαρμελάδα ή ένα γλυκό του κουταλιού.
Σίγουρα.
Λοιπόν, θα χρειαστούμε τρία υλικά για τη συνταγή μας, τα οποία είναι 400 γραμμάρια τυρί κρέμα.
Ωραία.
400 γραμμάρια τυρί κρέμα. 170 ml γραμμάρια, γράψτε, ζαχαρούχο γάλα.
150.
70.
170. 170, ναι. Παιδιά. Γραμμάρια. Ναι, ναι.
Ζαχαρούχο γάλα.
Μάλιστα.
Και 3 μεσαία αυγά. 3 μεσαία αυγά είναι 150 γραμμάρια περίπου. Αν έχετε μεγάλα, είναι περίπου 2 μεγάλα αυγά.
Τώρα το μεσαία, γιατί.
Έχουν πάνω οι συσκευασίες που αγοράζουμε, γράφουν. Αλλά αν δεν πάρετε σε συσκευασία και έχετε, γι' αυτό λέω, από κάπου αλλού, 150 γραμμάρια θα ήθελα.
Ωραία.
Δύο μεγάλα αυγά είναι 150.
150
περίπου.
Γραμμάρια τα αυγά, λοιπόν.
Τα αυγά.
Μάλιστα.
Όλα μαζί τα ανακατεύουμε ή με ένα μίξερ χειρός, ή με ένα μεγάλο μίξερ, ή με έναν αυγοδάρτη, ή ακόμα και με δύο πυρούνια. Ναι. Αλλά θέλω να ανακατευτούν πολύ καλά. Δηλαδή,
άρα
αν το
να τα βάλουμε
πυρούνια,
στο μίξερ.
Αν έχετε μίξερ, ναι, σε ένα λεπτό είναι έτοιμο το μείγμα μας.
Ωραία.
Σε ένα, όχι σε δύο λεπτά, σε ένα.
Τα βάζουμε λοιπόν στο μίξερ.
Ναι, τα χτυπάμε για ένα λεπτό.
Yeah.
Έχουμε ένα πολύ υγρό αποτέλεσμα.
Mm-hmm.
Και παίρνουμε ένα ταψάκι ή ένα τσέρκι 18 ή 20 εκατοστών.
Ωραία.
Στρώνουμε μέσα αντικολλητικό χαρτί.
Ωραία.
Και αδειάζουμε το μείγμα μέσα. Ψήνουμε για 35 λεπτά στους 200 βαθμούς στον αέρα σε προθερμασμένο φούρνο.
Ψήνουμε για 35
λεπτά.
Μάλιστα.
Στους 200 βαθμούς στον αέρα σε προθερμασμένο φούρνο.
Ωραία. Ψήνουμε για 35 λεπτά στους 200 βαθμούς. Σε φούρνο που τον έχουμε προθερμάνει.
Κάνει να πω για το site μου, δεν γνωρίζω, δεν σας
θα σας ρωτήσω εγώ μετά. Εδώ τι κάνουμε τώρα, το ψήσαμε.
Μόλις
αυτό.
Το ψήσαμε, το βγάζουμε, περιμένουμε να κρυώσει ελαφρώς και απλώνουμε από πάνω μαρμελάδα της επιλογής μας, υλικό του κουταλιού της επιλογής μας ή λίγο μέλι και κανέλα. Είναι εξαιρετικό. Είναι ό,τι πρέπει για τον καφέ μας.
Μέλη.
Είναι το τέλειο γλυκάκι, ελαφρύ, κρεμώδες, πολύ νόστιμο.
Λοιπόν, ελπίζω να το σημειώσατε, να το ακούσετε. Έχω ένα λεπτάκι που μπορώ να πούμε κάτι για το site.
Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για το site. Θέλω να σας πω, μην αγχώνεστε. Αν δεν έχετε γράψει τη συνταγή, αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να μπείτε στο site. dimitriosmakrinotis.gr.com
Πολύ ωραία.
Και να την βρείτε τη συνταγή.
Να βρούμε 7.000 συνταγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας.
Και εγώ πέρασα
εγώ
πολύ ωραία. Να είστε καλά και να μας φτιάχνετε έτσι ωραία πράγματα.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν. Καλό υπόλοιπο Σάββατο Κύριακο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Γεια χαρά. Fly me to the moon and let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand and hold it tight. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me swing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, babushka, I love you. Come on. Hey, is anything left in that bottle, man? Yeah. Come on over here, baby. Why don't you fill my heart with song and let me swing forevermore? Yeah, you are all I long for, all I worship and I adore. In other words, please be true. In other words, yes, in other words.